Já. Já, það var á gamlarsta. Þetta var á búskapar árum Sigurðar á Barkastöðum og Ingi Bjargar kona hans. Var nú alþekkt myndarkona systir Tómasar Sæmundssonar. Og það kemur ekki málinu við. En það var dóttir þeirra sem ætlaði að fara að baka lummur á gamlarsdag og komin með mjöl í skál. Hún lætur hann á búrhilluna en þarf að skreppa inn í baðstofu. Þegar hún kemur fram þá var skálin horfin. Og það var náttúrulega að finna aðra skál og annað mjöl. Og hún sést ekki heilt ár. Næsta gamlarsdag þegar hún kemur fram í búrið þá stendur skálin þarna með mjölinu týnda skálin sagan ekki lengra en þetta
hver sagði þér þetta?
Fóstra mín sagði mér þetta og
hvað heit hún?
Guðrún Heimarsdóttir já. Og hún sagði mér þessa sögu og okkur svona þetta var alveg svoleiðis staðfest
Já Þú hefur sagt hann kannski seinna oft
Nú já
Þínum börnum
Ég sagði, ég hef sagt Þórði Tómasinanna núna nýlega
Já, og hann skrifaði hann upp betri kannski
Það veit ég ekki En við vorum að tala svona ýmislegt
ég þekki
það Já, Þórði
Hitt hann síðast í gær
Ágætis maður, hann Þórði
Prífis maður
Alveg skínandi Já, já.